Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, Radio Beograd 1, 17 je sati i 6 minuta. Vi slušate emisiju U središtu pažnje. Ja sam Nenad Militarević. Danas ćemo razgovarati o inovacijama, o nauci, o tome koliko inovacije mogu da promene sliku Srbije i o tome kako, pogotovo mladi ljudi koji imaju dobre ideje, koji imaju obrazovanje, kojima samo fali mali posticaj, mogu da dođu do tog posticaja. Današnja priča dodiruje nekoliko oblasti života u Srbiji koji su od posebnog interesovanja za sve njene građane, i obrazovanje, i privreda, i generalno koliko imamo novca u džepu, i evrointegracije, i to šta očekujemo od Evrope, šta želimo da se dogodi u budućnosti. Konkretan povod za ovaj razgovor o inovacijama, konkretno o tehnološkim inovacijama u našoj zemlji, je kraj jednog projekta, međutim, kao što to često biva, kraj je i novi početak. Govorimo o četvrogodišnjem programu podrške inovacijama u Srbiji, koji se upravo zatvorio i koji je tokom svog postojanja omogućio za veliki broj firmi i uopšte da počnu svoj biznis, da razviju svoj biznis, da dođu do stranih tržišta, da patentiraju svoje inovacije. Ovo je priča koja lepo pokazuje koliko je moguće pronaći ljude koji imaju spremnu ideju, ako se sve kockice poklope, i to dalje otvara razne mogućnosti za diskusiju o tome šta još treba uraditi da bismo brže zatvorili tehnološki jaz koji donekle postoji između nas i razvijenog sveta i da brže jednostavno možemo da napredujemo kao društvo i kao ekonomija. Naši današnji sagovornici su iz Fonda za inovacionu delatnost, savjetnik u fondu Vladimir Vojvodić. Dobar dan.
Dobar dan, Nenade, hvala na pozivu.
I direktor Instituta za fiziku, dr. Aleksandar Bogojević. Dobar dan.
Dobar dan.
Razgovarat ćemo o ovom konkretnom projektu, razgovarat ćemo o projektu koji počinje odmah posle njega, razgovarat ćemo o tome na koji način Evropska unija pomaže naše ljude i našu nauku, razgovarat ćemo o tome uopšte kako Evropa pokušava da bude inovativnija. Evropa je nekad bila svetski gigant u inovacijama, praktično mesto na kome je nastala savremena nauka, međutim, kako vreme ide, to se nekako menja, i razgovarat ćemo između ostalog o toga kada možemo očekivati da vidimo da nauka počne da daje neki veći doprinos našoj privredi kao takvoj. Za početak, ovaj projekat koji je trajao 4 godine privukao je jako veliko interesovanje kako među ljudima koji već imaju svoja preduzeća, tako i među onima koji su tek krenuli u biznis. Recite nam, pod jedan, radili ste direktno na projektima i na evaluaciji aplikacija za ovaj projekat. Kako gledate na situaciju što se tiče želje za inovacijama i inovativnim idejama u Srbiji pre nego što je ovo sve počelo i kako gledate sada?
Pa, mislim da je pre par dana, baš na svečanom zatvaranju ovog projekta, izuzetno dobro rečeno to od strane naših panelista, generalno ljudi iz delegacije EU, ljudi iz Svetske banke i ljudi iz privatnog sektora u Srbiji. Pre nego što je ovaj projekat počeo, ovo je bila pustoš u domenu tog osnovnog inovativnog preduzetništva. I sada, posle 4 godine, možemo da kažemo da je u principu jedan izuzetno dinamičan i obećavajući ekosistem podignut i da postoji izuzetna tražnja, odnosno izuzetno interesovanje naših, kako mladih, tako i, kažemo, starijih inovatora za ostvarivanje novih proizvoda, usluga i tehnologija i stvaranje nove vrednosti.
Lepo rečeno.
Mogu da upadnem ovde, samo jedna stvar. Znači, da vaši slušalci ne razumiju ovo pogrešno. Znači, pustoš ne znači nema ideja, pustoš ne znači nema želja. Pustoš u ovom smislu znači da su falili neki instrumenti organizacione veštine, neki finansijski podsticaj, neko razmišljanje na nivou šire zemlje o tome kako da ta energija koja postoji u individuama, u malim preduzećima, u ne tako malim preduzećima, u naučno-istraživačkim organizacijama, ona je latentno tu, ali kako da se ona pokrene. Dakle, prvi koraci u tome su napravljeni i to je to. To je ta veliki iskorak koji je projekt napravio. On je počeo u nekim delovima tih sredina da pravi tolike promene da zapravo ono prethodno stanje deluje dosta različito od ovog što imamo sada 4 godine.
Da, to je lepo, pošto se obično kod nas stvari ne menjaju toliko brzo. Evo jedno pitanje koje deluje jednostavno na prvi pogled. Ko je u savremenom društvu nosilac tehnološkog razvoja? Nekad su to bili genijalci, naučnici koji sve sami završe pre stotina godina. Nekad su to bili, recimo, u SFRJ ti neki veliki instituti. Onda danas često zamišljamo tinejdžera za svojim laptopom koji nekako sve sam takođe smisli. Ko je danas onaj koji ima prave nove ideje?
Jeste, bilo ko može da kaže, znači odgovor je da. Hoću da kažem, inovacija, ta reč s kojom ste počeli, drago mi ste počeli s tim, je jedna strašno kompleksna stvar. Treba razumeti da on ima bar 10-15 različitih manifestacija i u različitim delovima društva svakog se kuvaju inovacije. Dakle, da li veliki naučni centri su bitni i dalje? Da, apsolutno su bitni. Oni daju naučnu infrastrukturu, oni daju koncentraciju nekih bazičnih tehničkih i naučnih veština. To je jedan deo toga. Da li su se veliki tehnološki prodori koje vidimo u zadnjih 20 godina, 30 godina kuvali u garažama nekim i u nekim malim preduzećima, često ljudi koji nisu možda ni fakultet neki završili, nego ono, da. Da li se kuvaju kod ljudi koji apsolutno nemaju možda ni tehnička znanja, nego znaju da razmišljaju, da fokusiraju, da kažu šta njima treba, jer često je mnogo važnije da kažete šta mi treba, a ne samo meni, nego još 1 milijarda ljudi da bi moglo se zaradi lepo, nego kako to uraditi. Inovacija se kuva svuda. Samo društvo mora da bude dovoljno aktivirano na to, da bude spremno da gleda gde se inovacija nalazi i da ne očekuje nužno da je to seda glava ili klinac ovakav ili onakav, i jedno i drugo i treće. Svuda se nalazi.
Nadovezao bih se samo na gospodina Bogojevića i na ovaj izuzetan rezon. Hoću samo da kažem da u principu tržište sada diktira u kom smeru će te inovacije ići. Svi akteri su tu, i naučno-istraživačka zajednica i privreda i programeri u garažama, ali je tržište ono što na kraju ovih dana valorizuje i očigledno vuče taj inovativni sektor. Tako da je tu nekako i kombinacija znanja, stvaranja novih radnih mesta, stvaranja nove vrednosti, odnosno osnov inovacija, to je rešenje na neke svakodnevne probleme koje nam čine život boljim.
Ali koliko se inovacije danas odvijaju u velikim korporacijama? Dakle, često zamišljamo tu neku masu inženjera u nekom Siemensu, koji, i onda pomislimo, pa ako neko će da smisli nešto novo ili u Microsoftu, najverovatnije će to biti oni, a onda će svi ostali polako krenuti da ih kopiraju. Dakle, da li je moguće u današnjem svijetu gde tehnologija iz jedne generacije toliko beži tehnologije iz neke prošle generacije, osmisliti bilo šta novo ako vi živite u infrastrukturi iz neke prošle ili pretprošle generacije?
Pa hteo bih prvo samo da kažem da je svaka od tih velikih korporacija, današnjih tehnoloških giganata, Microsoft, Apple, Activision, čak i industrijski kao Caterpillar, počela kao izuzetno mala kompanija ili samo kao ideja jednog čoveka. Tako da verujem da je to proces koji se stalno dešava, da je dinamičan i da samo jednostavno dolazi do usložnjavanja, do ubrzanja tog procesa. Svakako da velike kompanije, velike korporacije još uvek imaju moćna odjeljenja za istraživanje i razvoj, izbacuju nove proizvode, usluge, diktiraju na neki način životni stil.
Ali mislite da se to demokratizuje na neki način?
Mislim da je sada varijanta takva da postoji izuzetno velika količina slobode za svakog ko je sposoban, ko ima ideju, da tu ideju brzo iznese na tržište i pred druge ljude, da je podeli, da je materializuje. Tako da ti ljudi iz garaža sada postaju izuzetno bitni igrači.
Da,
ljudi...
da li smo mi deo tog sistema? Dakle, da li je ceo taj globalni sistem jednako dostupan iz Srbije kao što je dostupan iz Hong Konga?
Iz perspektive Fonda za inovacionu delatnost, kao jednog od glavnih aktera, da kažemo, u implementaciji projekta podrške inovacijama u Srbiji, apsolutno da. Zato što smo imali prilike da vidimo kako se mladi ljudi iz Srbije i čak povratnici, znači ljudi koji su se školovali u inostranstvu, vratili u Srbiju, podigli su svoje nove kompanije, napravili su nove usluge, procese, tehnologije, svoje tehnološke inovacije i niko od njih nije imao iza sebe jedan Intel, jedan Microsoft, jedan IBM. Tako da, apsolutno se slažem da je.
A koliko da je moguće, da je demokratizacija, tako naravno, a koliko zemlje poput Srbije mogu da budu zemlje odakle stižu inovacije? Obično, kada pročitamo u nekim, recimo, sajtovima koji se bave naukom, pa praktično svaka druga vest, sve novo što je otkriveno, to će biti neki MIT ili neka jako dobro poznata laboratorija. Čini se da jedan manji broj država ima, jednostavno vodi u nauci i jako rijetko čujemo da je rumunski ili ne znam, pakistanski naučnik otkrio nešto. Dakle, da li se malo zanosimo u tom smislu?
Pa evo da vam kažem, prvo zato što mi smo sada u tom klatu našem čudnom psihološkom srpskom, koje nekad ide u to da mislimo smo bolji od bilo koga u svetu, sad smo ono drugo otklonu, jel tako, mislimo smo gori od bilo čega. Realnost uvijek je negde između tih dve krajnosti. Mi sad mislimo da ovdje nema ništa. Ako mislite, recimo, moderno superračunarstvo, da li mislite da je Srbija negde bitna u tome? Odmah da vam kažem, vodimo u jugoistočnoj Evropi, daleko. Doćete u Institut za fiziku da vidite. Ali ako hoćete da vidite dublje od toga, to jest ako možete kažete jedna institucija, na kraju možda neko finansirano, možda ovo, možda ono. Ako odete u superračunski centar u Barceloni, koji je jedan od pet najvećih u Evropi, zateći ćete do 40 ljudi koji su iz drugih zemalja, 17 iz Srbije. Mi nismo znali kad smo otišli tamo. Dakle, prosto u nekim oblastima jedna zemlja, jedan narod, jedan grad ima neke prednosti u odnosu na neke druge. Lako je biti pesimista i vidite šta ne valja u ovoj zemlji. To ne stavi, ne valja. Zato je ovdje uzbudljivo živjeti. S druge strane, da li stvarno mislite da ovdje nema ništa u čemu, ne da mi smo kompetitivni, gde smo najbolji. Ili uz vrlo malo pomoći treba budemo najbolji. Peste, jedna od zemalja koja je uvek na vrhu svih lista je Švajcarska. Ok, to je uporedivo s nama. Nemoj da se poredimo sa Amerikom ili sa sličnim zemljama, zato što prosto to su kontinenti, ekonomije su redove veličine za nas, ali Švajcarska je ista veličina kao mi po broju stanovnika, a opet oni su na samom vrhu te liste. I sad, ajde vi meni kažete, umjesto da ja pričam, ajde vi meni kažete, kad vam kažem Švajcarska, šta vama pada na pamet?
Geografije, lepo.
Ne, hoću da kažem sledeće, nisam dobro postavio pitanje. Oni su bogati ljudi, veoma visok standard, možda najviše na svetu. Dakle, šta je to zbog čega je visok njihov standard? Šta je asocirano sa parama, ono što vas asocira, ili sa ekonomijom, što vas asocira sa Švajcarskom?
Pa, vekovi mira pod jedan, a dobro, pod dva centralni položaj u bankarskom sistemu Evrope.
Ok, a ja da kažem, vekovi mira, to znači da se nalaze na istom položaju kao mi, u smislu da svi ratovi logično prolaze preko puta njih, samo su oni na neki način uspeli da izbjegnu te ratove, a mi smo na neki način nismo. Dakle, prvo, vekove mira su oni odradili, a ne njihov položaj. Druga stvar, bankarski sistem bez daljeg čuvaju tuđe pare, mnogo dobar biznis model. Treće, ne znate to, oni su apsolutni vođe u farmaceutskoj industriji, daleko najprofitabilnije sada, da kažemo, grani u svetu.
Nisu ni Toblerone, ni satovi.
Imamo i satove, imamo čokolade. E, to sam i ja pitao svoje studente da mi nabroje i svi su otprilike došli do ovih pet odgovora. I onda sam rekao, ok, a sad idite na Google, pošto živite u modernom svetu, i pogledajte koliki procenat stanovnika Švajcarske radi u tih pet industrijskih grana. I onda se zapalje svi, a to recimo kreira skoro svu primarnu ulaz para u tu zemlju. Pa mnogo, mnogo, mnogo manje od 1%. Dakle, svaka zemlja ima svoje i mesare, i apotekare, i normalne ljude. Oni obrću moć. Ne moć, nego vrednost. Vrednost je jedan kolač koji raste, onako kvasac u stvari. Međutim, primarni ulaz u vrednost su ove četiri oblasti. Zašto četiri? Pa zato što to nije kontinent kao Amerika, pa da ima 54. To je mala zemlja, kao Srbija. Dakle, Srbija treba da ima pet stvari u kojima je najbolje na svetu. koje su tih pet stvari? Pa ja kad bio pametan, ja bih imao, mislim, u tom smislu, proročica Vanga, jel, ja bih vam rekao, ja imam neke osjećaje, vidjet ćemo kasnije da li je to tačno, ali u suštini mi sada igramo igru za Srbiju u budućnosti, u smislu. Mi treba napraviti atmosferu i to kolege iz Inovacionog fonda zapravo strašno važnu ulogu rade u tome, a ovaj projekt Evropske unije i Svetske banke o kome pričamo sada, koji se završava, je možda kum ovog procesa. Započinjanje jednog darvinovskog procesa u kome vi bacite seme na njivu koju ste sad počeli malo da plevite od korova i gledate kako niče. Interesantna stvar, već posle 4 godine niče. Niče više nego što bi drugi ljudi očekivali.
Spomenuli ste da mnogo stvari ne valja u Srbiji. Koliko su ljudi koji su se prijavljivali, rećemo posle i cifri iz, konkretno iz projekta, ali prvo onako generalno, koliko njih je tek izašlo sa naših fakulteta? Dakle, da li naši fakulteti daju dovoljno obrazovanja da čovek sa tim znanjem može da krene u tehnološke inovacije?
Kao što je gospodin Bogović rekao, u principu inovacije ne diskriminišu, dešavaju se svim društvenim sferama.
I sa svim stepenima stručne spreme.
Apsolutno, i sa svim stepenima obrazovanja. Neko jednostavno, što kažu ljudi, ima smisao, ima kliker za nešto. I bolje razume određeni proces, samim tim to mu daje neku prednost sutradan. Imali smo prilike da vidimo izuzetno visok broj u odnosu na ukupan broj prijavljenih kompanija koji je dolazio iz baš tog nekako tek svršeno studentskog domena, ljude koji su sa 25, 28, 30 godina dolazili sa izuzetno, izuzetno kvalitetnim idejama i to je u principu i prepoznato kroz proces koji se praktikuje u Fondu za inovacionu delatnost. Njihove ideje su podržene i oni sad već monetizuju, oni sad ostvaruju prihod od toga, njihove male kompanije rastu.
A da li su ideje bile po pravilu iz oblasti koje su studirali?
Često smo imali prilike da vidimo kako se kombinuju određene sfere. Naprimer, ljudi koji kombinuju medicinu i informaciono-komunikacione tehnologije. Informaciono-komunikacione tehnologije su ovih dana u principu u svemu. U sve se mešaju. Ali ta dodata vrednost koja se dobija iz te sinergije određenih nekih, nekih oblasti, naprimer, uvijek imate klasiku kao poljoprivrednu mehanizaciju. To je nešto što je tu već decenijama, ali biotehnologija i informacijno-komunikacijone tehnologije, energetska efikasnost i recimo sa druge strane održivi neki biorazvoj, to su fenomenalne kombinacije, tako da mislim da se tu stvara nešto što do sada nije bilo prisutno, a to je ta multidisciplinarnost, to je ta versatilnost među našim mladim ljudima, naravno uvek ću reći i starijim, pošto smo apsolutno imali inovatore od 25 do 65 godina.
A kako onda objašnjavate taj fenomen da kada su nam gosti ovdje predstavnici velikih stranih firmi, oni kažu naši ljudi su vredni i pametni, ali mi moramo sve da ih učimo iz početka kada se radi o modernom biznisu, jednostavno ništa ne znaju o najelementarnijim stvarima vezano za ono što su studirali, a opet iz ovoga što vi kažete naše obrazovanje može da savršeno dobru podlogu da čovjek apsolutno nešto novo otkrije. Kako je to moguće u isto vrijeme?
Pa mogu ja da tu kažem, recimo, ali sad ću da vam odgovorim nešto sasvim drugo pa da vežem za to. Zato ono izreku koji kaže demokratija je najgori mogući
ali smo vid, pisali bolje,
ali,
da.
Ako se izuzmu svi oni ostali. E, to je tako, prosto ne znamo ništa bolje. Obrazovni sistem kod nas je katastrofalan. Srećom svuda u svetu je. U smislu, mi se sada nalazimo u obrazovni sistem koji je sada živi u svetu je nastao kao potreba za industrijskom revolucijom i zato naše škole liče na fabrike. Zato imamo zvonce, zato idete iz jedne učionice u drugu, zato postoji nadzornik, nastavnik koji vam kaže šta da radite, koji vas uči kako radite besmislene poslove koje se puno puta ponavljaju, zato što industrijska revolucija je počela tako rad na traci. Mi danas ne živimo već odavno u industrijskom dobu, mi živimo u postindustrijskom dobu, ali obrazovni sistem uvek, to je uvek bilo i ranije u istoriji, kaska otprilike 100 godina, da. Tako je. E sad, taj vek kaskanja otprilike sada dolazi. Okay? Sada, najveća inovacija o kojoj ćemo mi da pričamo ovde, ja nešto što mislim da je možda jedna od onih pet stvari koje Srbija ima šansu da bude njena švajcarska, da je definiše, je promena paradigme obrazovne. Jer kad to promenite, onda vi potencijal koji postoji kreativni ljudi, koji je daleko veći od onog što i najuspešnije zemlje uspevaju da iskoriste, onda to pokrećete. Dakle, ovde sad inovacije, sad primetite kako inovacija ima širi kontekst. Dakle, socijalna inovacija, organizacijalna inovacija, u administraciji, u ovom onom, na svim tim mestima inovacije su ključne, jer one menjaju sve postavke svega ostalog. Da li mi imamo stručnjake u nekim oblastima, recimo kao što je IT, kao što su neke prirodne nauke, kao što su neke stvari u poljoprivredi, da uđemo u ove projekte? Da. Da li ima naš obrazovni sistem probleme u smislu da ne pravi, ne uči ili suviše kockasto obrazuje studente? Da. Da li se to da lako ispraviti? Pa da. Ali ovo što je kolega rekao je potpuno tačno. Pazite, 22, 3, 4 godine, nije to da tu se stvaraju ljudi koji vode inovaciju, tu se stvaraju ljudi koji stvaraju nove ideje u bilo čemu. U nauci najveće otkriće rade ljudi do 26. godine. Potpuno je prirodno. U tom smislu, loš obrazovni sistem vas neće pokvariti.
Za pesnike sam čuo to nekada do 26. godine. Posle za matematičare do 30.
Pa tako dalje. Dakle, svi smo
matematičari. Pre nego što krenemo na konkretne rezultate projekta, pričat ćemo o nekim od najinteresantnijih inovacija. Prvo da vas pitam, kako je danas moguće oceniti šta je inovacija? Budući da svi prepisuju jedni od drugih, cijele države prepisuju jedni od drugih, jako je lako moguće ako si stručan u nekoj oblasti podvaliti komisiji koja je manje stručna od tebe za tu konkretnu oblast, da je to što si upravo ti napisao inovacija. Dakle, verujem da je taj posao ocjenjivanja šta je inovacija savršeno težak.
Apsolutno, i hoću odmah da istaknem da je to krajnji ako mogu da kažem...
A što nekako je svako iskreno misli za ono što je dobronamerno, da je to inovacija.
Apsolutno. Ključ našeg procesa u Fondu za inovacijonu delatnost i generalno ono što smo uspeli da razvijemo tokom projekta podrške inovacijama u Srbiji jeste to da sada imamo i da smo od početka imali petočlanu nezavisnu međunarodnu ekspertsku komisiju. Ljudi koji imaju godine, čak decenije iskustva u inovacijama, razvoju preduzetništva, akademskom radu s jedne strane i privrednom sa druge, koji su na kraju davali konačan sud i procenjivali te projekte. Oni jednostavno imaju toliku ekspertizu i potpomognuti su sa strane međunarodnim recenzentima koji su isto van Srbije, nezavisni, neki od njih su naši ljudi iz dijaspore, tako da smo i njih uključili, ali u principu to je jedan izuzetno veliki skup kvalitetnih, kvalifikovanih ljudi i ako se njima bez politike, znači samo na osnovu stručnosti, da odlučuju, oni znaju šta gledaju. I kao što se uvek može vidjeti ko prepisuje na času, tako se ovdje može vidjeti šta je zapravo inovativno, šta je novo, šta nije. Postoje naravno i alati, baze za pretragu koje su, da kažemo, prvi neki filter, ali na kraju uvek se oslanjate na ljude koji su godinama u tom biznisu, a evoluiraju sa njim.
Dakle, moguće. Ako ja kažem, ovo je novi način, to je ono što je ogrli se za pse, moguće saznati da nije neko slučajno u Južnoj Koreji već to smislio.
Tako je. To je ono što je apsolutno i prepoznato od strane kompanija koje su se kod nas prijavljivale. Znali su da cene podršku i komentare koje su dobijali od nezavisne komisije i od recenzenata, samim tim su mogli da poboljšaju svoje projekte, da ih usmere u pravom smeru, da se vrate, recimo, ako su prvi put bili odbijeni zbog bilo kakvog nedostatka, i dati su im jasni savjeti kako to da poprave. Ako su to usvojili, posle toga su se vratili, neki od njih su dobili financiranje, znači da ljudi uče, da je to jedan evolutivni proces.
Dobro, napravit ćemo u ovom procesu emisije jednu malu pauzu za reklame, za muziku, posle toga se vraćamo razgovoru. Vi slušate emisiju U središtu pažnje, sada je 17 sati i 29 minuta. Eko.
Ovo je vaš izbor za kraj godine. Paganini kvartet. Kolarac, ponedeljak 21. decembar u 20 časova.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
U operi i teatru Madlenijanu. 18. decembra premijera predstave Veliki Gatsby.
So Daisy, please come home.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastukon memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Savo centru. Majstori bel canta, hor i orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako prepoznati uspeh koji se ne meri dobijenim setovima? Uspeh koji je najavio da dolazi, hoda na prstima, a ne zna se tačno kako izgleda. Kako znati da je stigao i da je to baš on?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Nothing but the best.
Tačno 25 do 6, emisija u središtu pažnje, Radio Beograda 1, razgovaramo o inovacijama u Srbiji, konkretno razgovaramo o rezultatima projekta podrške inovacijama u našoj zemlji iz Fonda za investicionu delatnost. Naš gost je Vladimir Vojvodić, sa nama je direktor Instituta za fiziku, dr. Aleksandar Bogojević. Sada ćemo malo da razgovaramo o tome koji su konkretni plodovi ovog projekta, kojih je zaista dosta. Za početak, ono što je interesantno, Srbija dobija razne vrste podrške predpristupne i dobijećemo narednih godina sve više i više novca od Evropske unije, ali ovaj projekat je zanimljiv i po tome što nije bila uključena samo Evropska unija, a zanimljiv je, posle ćemo videti i po još mnogo čemu, ali novac je na početku svega, nažalost. Mislim, donekle, nažalost.
Tako je, tako je. Novac je apsolutno neophodan. Za projekat podrške inovacijama u Srbiji sredstva je obezbedila Evropska unija kroz instrumente za predpristupnu pomoć, odnosno IPA fondove za 2011. godinu u ukupnom iznosu od 8,4 miliona evra. Od toga je 6 miliona bilo namenjeno direktno srpskim preduzećima koje razvijaju tehnološke inovacije i ostalih 2,4 miliona bili su namenjeni za neke druge smene, a ono što je zanimljivo jeste da je Svetska banka ovde igrala tu posredničku ulogu, odnosno bila je administrator projekta i mislim da moj kolega Bogović možda kaže par zanimljivih stvari o odnosu koji je bio tu na relaciji Svetske banke, Evropske unije kao donatora, Republike Srbije, državnih ministarstava i generalno igrača koji su, da kažemo, na samom terenu, a to su Institut za fiziku, Fond za inovacionu delatnost i naši privrednici.
Da, to je, ovo moraju slušati se sve, ovo je vrlo, vrlo nestandardna stvar u svetskim razmerama. Znači, ovo su dva velike igrača, Evropska unija svakako znamo to, Svetska banka je takođe to. Vrlo retko na ovakav način oni rade zajedno. To se desilo spletom raznoraznih okolnosti. Nije laka kombinacija, to je malo brak, da kažemo, komarca i slona, ali dao je poroda i zapravo može biti da smo imali veliku sreću, zato što mi smo bili, da kažemo, taj, kumovali tom braku, on je za nas jako dobar i mi smo zbog toga srećni, da se razumemo, ali ja mislim da je Evropska unija veoma, veoma zadovoljna ovim projektom. Znači, na nivou stvari koje Evropska unija radi u raznim zemljama u Evropi i koje prilaze Evropi, ovo je naravno infinitezimala i jedna mala. Ali je baš interesantno jer je pokazalo da te dve jako komplementarne i moćne organizacije sa potpuno različitim filozofijama mogu na ovako nečemu da sarađuju.
Znači, ajde, što ovdje je cilj, dakle, ne da se izgradi igralište, da se da nešto da. I da taj projekat je završen i gotovo, nego cilj je da se napravi vrednost za budućnost.
Da, ovakve projekte se inicira uvijek država koja kaže, njena vlada kaže, mi hoćemo pomoći iz toga i toga. Srpska vlada je to inicirala pre jedno 5 godina u stalnim razgovorima sa Evropskom unijom, jer mi smo deklarisali kao naš strateški cilj prilazak Evropskoj uniji i mi se konsultujemo konsultujemo. Znači, vlada se konsultuje stalno sa Evropskom unijom i došlo do usaglašavanja da u stvari ono što je izgubljeno u zadnjih 20 godina, haosa i svega toga, ima jedini način gde se vrednost može tako brzo kreirati novo je kroz inovacionu delatnost. Stvaranje i jačanje naučnog sektora, jačanje tehnološkog sektora, uvezivanje sa potrebama privrede, ne samo naše zemlje, nego regiona.
Da li iskreno verujete u to? Da, da je to jedini način?
Apsolutno. Ne, apsolutno, vrlo jednostavno. Znači, ako pitate koliko se ulaže u srpsku nauku, ulaže se vrlo malo. Ako pitate šta je ona dala, ni sami naučnici neće znati da vam kaže šta je dala, pošto svi rade svoj posao i ne bave se drugim stvarima, ali jednostavna stvar. Evo, samo jedna stvar koja je urađena tamo negde, ne znam, 70. godina, vredi sve što je uloženo ikada u srpsku nauku. Jedan inženjer sa ETF-a bio konsultovan kad je ne, zaborio sam u ime, nije živ čovjek, nema veze, kad je hidrocentrala Đerdap pravljena, to su Rusi projektovali, naša vlada tada je bila pametna pa pitala našeg stručnjaka i on je rekao, veoma lepo, a što niste ovo rešenje uradili? I oni su rekli, dobro, u redu, Rusi se složili, to rešenje je donelo 10% više električne energije od Đerdapa.
Svi ima nama 40 godina. Da,
vi računajte, Đerdap proizvodi gigavat stalno snage, znači 100 megavata snage u zadnjih 40 godina, pa pomnožite sa cenom kilovata, ja mislim da možete platiti nauku, obrazovanje i još 5-6 sektora iz toga. To je samo jedan čovek. A kad zakašljate i nešto, pa se pitate ko je ovaj lek napravio ili ovo ono, da znate da mnoge stvari su se razvijale i u ovoj zemlji i dalje se razvijaju. Dakle, naša nauka sama po sebi, ako je odrođena od društva, ako je to nauka, nauke radi, ona naravno ne vredi ništa sem naučnicima. Ali mislim, nije, čak ni kod nas sada nije odrođena od društva. Ono što ovakvi projekti rade da spoje bliže, da s jedne strane onaj koji nije naučnik kaže meni treba ovo, da naučnik kaže za to trebaju ova znanja, da čovjek koji je biznismen ili koji je preduzetnik u duši dođe i da zna kako to sve da poveže, kako sve da se organizuje i da neki možda klinac u nekoj garaži ili napravi neki softver ili nešto što sad zove, što je mnogo modernije, biohacking. Iste takve stvari da se stvaraju recimo novi živi organizmi koji se mogu komercijalno jako iskoristiti. U tom svetu mi živimo.
Samo bih se nadovezao sa, da kažem, poslovnog aspekta, odnosno privredne strane i malo ekonomske teorije u cijeloj toj priči. Srbija je načelno mala zemlja i mi ne možemo se takmičimo na nivou na kome se Kina takmiči. Mi ne možemo se takmičimo masovnom proizvodnjom. Mi moramo da radimo pametnije. I to je upravo ono gde cijela ova priča poprima pravi smisao. A to je znanje, nauka, inovacije i na taj način podizanje naše privrede i našeg kvaliteta života.
Koliko je teško jednostavno dobiti novac iz inostranstva? Pošto vidimo da taj novac je pametno uložen novac, koliko je teško dobiti novac od Evropske unije, koliko je teško dobiti novac od Svetske banke i vi ste imali jedno interesantno poređenje šta, na koji način jedni, a na koji način drugi pomažu zemljama kada definitivno se neka zemlja izbori za njihovu pomoć.
Novca ima ko pleve, možete ga lako naći, nikakav problem nije novac. Novca ima kao vode u okeanu. Treba da imate ideje šta ćete s tom vodom da radite. Ako imate ideje, treba da imate puno upornosti da dođete do te vode koga ima u okeanu, jer nije baš nužno okean ispod vašeg nosa. Ali u principu novac je najmanji problem. Najveći problem su ideje i želja. To je ubeđenje da možete nešto da radite. Jer i ako imate to sve, neće ta sredstva doći odmah. Vi morate da radite i sopstvene motivacije jako dugo dok ne dođe. Ove pare koje su dobijene, kolega rekao o kojim parama je reč, to su besmisleno male pare. Odmah da vam bude jasno. Znači, mi smo strašno zahvali Evropskoj uniji, jer to su njihovi poreski obveznici dali. To je svaki pojedinac dao. Tako je. Ali, ako gledate šta druge zemlje ulažu u slične veličine kao mi, znači, recimo, računajte da ovo je jedno 2 miliona evra godišnje u Srbiji, računajte da Izrael u sličnim fazama ulagao 400 miliona evra u iste ove stvari koje mi radimo ovde.
Da,
s druge strane, zemlja naše veličine. S druge strane, ljudi koji ovo su savjetovali iz drugih zemalja, ocenjuju ovo kao izrazito uspešan projekt. Znači, ne treba reći ni ovo je mnogo, ni ovo je malo. Prvo, mi smo dobili pomoć od drugih, hvala im na tome. To je puno kad vam neko nešto da. Pogotovo lepo kad je dao i od toga bilo koristi. S druge strane, da li je to dovoljno? Nije. Ali sam proces na kraju krajeva ćemo naći mi. To je prvi uspesi ovoga će za 2-3 godine biti oni pokretači novih i financijeri toga. Ali Svetska banka i Evropska unija su potpuno različite tvorevine i samo tu se htio da vam kažem. Evropska unija mora da garantuje zemljama članicama da su pare dobro potrošene. Dakle, oni vam prodaju ribu. i vi sad jedete tu ribu i sad niste više gladni. Okay? To znači ako moraju da garantuju, mora neki dobar kuvar da, mora dobar pecaroš da upeca ribu, mora dobar kuvar da napravi ribu i da vam. Neka Austrija, neka Nemačka naprave vam to što ste htjeli napraviti i vi sad to imate i vi ste srećni. Ovi drugi rade na principu da vas nauče da pecate. To je mnogo dugoročniji proces, mnogo interesantniji i često veoma neuspešan proces.
Da.
Ovdje su se sad ta dva različita filozofija slučajno spojile i za one koji su administrirali ovim projektom, a mi ih znamo, to nije bilo ni malo lako, jer oni su odgovarali trima gazdama, zemlji, našoj Svetskoj banci, koja je veoma komplikovana i Evropskoj uniji. Ali uspeh je zaista interesantan i mi smo u stvari imali koristi od oba ta, da kažemo, financijera, organizator.
Projekat je podržavao i start-upove, dakle, oni koji imaju ideju, ali i već etablirane kompanije koje imaju neku inovaciju koju žele da razrede, je li tako?
Tako je, apsolutno. Znači, dva programa su uspješno pilotirana kroz ovaj projekat. To je program ranog razvoja, baš namenjen start-up kompanijama u Srbiji, ne starim od 2 godine. I program sufinansiranja inovacije koji je namenjen pretežno etabliranim kompanijama koje opet kroz novo istraživanje, razvoj, nove proizvode, usluge hoće da se šire kako na domaćem, tako na regionalnom, međunarodnom, čak i svetskom tržištu. I oba programa su izuzetno, izuzetno uspešno lansirana, interesovanje je bilo ogromno i mislim da su rezultati već tu, a da ćemo tek prave rezultate vidjeti za 1-2 godine, kada se u principu svi ti projekti kažemo, nađu u nekoj fazi intenzivne monetizacije.
Da, koliko predloga je došlo, koliko je prošlo?
Ukupno za 4 javna poziva 471 prijava projekta, što je ogromno, ogromno interesovanje. Procenjivalo se da će možda...
I svi sa potpunom dokumentacijom, dakle...
Apsolutno. Mm-hmm. Procenjivalo se da će suštinski biti možda 50 projekata godišnje, u nekom optimističnom scenariju. Znači, ovo je baš bilo ispitivanje tržišta. Interesovanje je ogromno, na kraju je prošlo 52 projekta koji su dobili podršku od fonda.
A koliko je zaslužilo da prođe? Vaše
mišljenje? Više od 52. Jedino ograničenje u ovom slučaju, po svemu što je naša međunarodna nezavisna komisija rekla, jedino ograničenje bila su sredstva.
Dakle, ima još puno ideja.
Apsolutno. Ideje su tu, tražnja je više nego evidentna. I jedino što sada moramo da uradimo jeste da, pošto smo već napravili tu iskru, moramo malo da potpirimo tu vatru, moramo da omogućimo da se ti programi nastave, da se ta vrsta podrške nastavi, zato što očigledno daje rezultate. Ono što je bitno je u toj ranoj fazi inkubacije ideja, poslovno-tehnoloških ideja, da budemo tu, da im pomognemo da rastu, jer nakon što porastu, oni će nekom sutradan biti, da kažemo, ti tržišni roditelji, idejni roditelji. Oni će podržavati druge inovatore. To je nešto što u principu, kad kažu, morate da vidite da biste razumeli, to je ta startup kultura u Srbiji. To
kako,
su ljudi koji razmenjuju ideje.
Kako izgleda taj razvojni put? Iz vaših rezultata ja vidim da ti startupovi koji su uspjeli, odjedan put su u 20-ostručili svoj izvoz i tako dalje. Dakle, da li je to ona klasična bajkovita priča o jednoj osobi koja godinu dana kasnije ima sobicu sa još 3 prijatelja, još godinu dana kasnije ima malo preduzeće sa 20, još za 2-3 godine ima srednje preduzeće. Dakle, da li se to zaista dešava u praksi?
Sve deluje kao da ide u tom smeru. Imamo neke primere koji su već tu, već su evidentni, ono, čak su i svetski giganti. Ne znam, recimo primjera Nordeus, od kompanija koje su nezavisne od fonda, naravno. Ali to je klasična priča o uspehu jednog tima koji je bio u sobi od 303 metra za 3 računara i koji su preko noći postali baš jaki igrači. Ono što se dešava sa kompanijama koje podrža fond za inovacionu delatnost je upravo to. Upravo ta vrsta eksponencijalnog rasta koju očekujemo da će, kao što sam rekao, za 1-2 godine tek pokazati pravi taj potencijal. Potrebno je pažnje, potrebno je te neke brige u inicijalnoj fazi, ali nije uopšte nemoguće da za par godina imamo ne jednu, nego 10, 15, 50, 100 takvih priča. Naravno, ne kažemo da ćemo imati Apple sutradan, ali ljudi u principu uvijek trče pred rudu, zaleći.
Ja i onako ne volim Apple.
znate šta su inovacijni fond ovdje je ulozi babice. I oni su odradili ovih prvih 4 godine jako dobro. Ja se nadam da će nastaviti da rade ovako, ali babica nije dovoljna. Jer vama je cilj da imate dete koje će da završi, ne znam, školu, fakultet, da budu uspješni građani, no ono, jel tako? Dakle, u tom procesu sad su vam potrebne babice jer ste imali, tek se rađaju, jel? Onda sljedeći korak, pored toga što vam trebaju babice za sljedeće generacije, jel tako, koje se rađaju, vam trebaju stručnjaci za odgoj, recimo, dece u jaslicama i ovo ono. Upravo sada se tek formiraju takve stvari, stvari koje se zovu, recimo, za različite te faze angel investors, pa za različite stvari venture capital investors, pa različite stvari. Sve te ekspertize pre 4 godine zaista u ovoj zemlji jedva da su postale. Oni se sad stvaraju.
Ali sve te stvari koje ste vi nabrali, to više niko neće organizovati. To mora da se pojavi stihijski ili nikako?
Ne. Vi pomažete proces. Znači, vi ne organizujete to kad će žena da zatrudni, ali imate u porodilištu spremne stručnjake koji će da pomognu ženi da se porodi, jel tako? Ako to nije organizovano, žena će da kaže i ništa, nema nikoga, jel tako? Ili nije higijena. Znači, prosto, vi morate započeti jedan proces. Ovim je započet proces. Kad će da se zustaviti? Nikad. Proces posle nekog vremena počinje sam sebe da hrani. Sasvim moguće da ovaj proces uopšte nije daleko, par godina od toga da njeni prvi uspesi donose više vrednosti nego što treba da biste ostale stvari radili. To je to.
Koliko ovaj proces gde se novac daje firmama koje imaju dobru tehnološku inovaciju, onda oni razviju taj patent, zavedu patent u inostranstvo, izađu na svetsko tržište. Dakle, da li to puni džepove samih tih ljudi koji su naravno zaslužili da od toga steknu i neku dobit, ili tu ima mesto u tim visokotehnološkim delatnostima i za zapošljavanje dalje?
Apsolutno.
A da to nije još 3 inženjera i onda tačka.
Tako je, jasno. Apsolutno ima mjesta za dalje zapošljavanje, za dalje rast. I ono što je strašno bitno kod ljudi koji generalno stvaraju takve, odnosno zamišljaju i realizuju takve projekte, jeste što oni imaju taj mentalitet serijskog preduzetnika. I to znači da...
Stalno moraju nešto novo. Da.
Tako je, da oni stalno moraju da stvaraju vrednost. Da stvaraju nove ideje, da stvaraju vrednost. Oni se neće zadovoljiti, na primjer, jednom firmom koju će podići ovdje, koja će za 5 godina imati par miliona evra prihoda ili zarade na kraju godine. Oni će posle toga otići i stvoriti nešto novo. Sa nekim novim timom, sa nekom novom idejom. I novac se naravno vraća onima koji ulažu trud. Barem je tako načinilo trebalo da bude u ovom slučaju. Taj novac ne ide u nečiji džep ili nečiji račun i ta osoba posle toga živi od kamate. To ne postoji u toj kulturi tehnoloških preduzetnika u Srbiji.
Posebno ako je račun van zemlje.
Zato što red je pričati parama o projektu zato što ti ljudi su nam dali pare. Ali mislim da je potpuno kontraproduktivno. Dakle, ljudi koji se ovdje javljaju na ovakve stvari, pogotovo u početku kad je to vrlo riskantno, zapravo ne rade to zbog para uopšte. Pare su im potrebne da bi realizirali neku stvar tehničku kojim treba da bi išli dalje, ali ne primaju se oni na to. Primaju se na to da stvaraju nešto sasvim novo, da se nalaze u društvu ljudi koji veruju da nešto mogu da rade, da ne gledaju televiziju gde vam kaže da sve crnije i ružnije nego što stvarno jeste. Ta motivacija je interesantna. Znači, to ne prima se svako na to. Ali pare, najmanje interesantne. To tako budu kasnije, kad postanu matori, pa postanu, na kraju postanu realisti. Ali u ovom trenutku, kad inkubiraju nešto novo, znači, nije Bill Gates, kad je to radio to zbog par. Naravno, sad je multimilijarder i sigurno ne bi te pare bacio. Ne, svoje žene za fondaciju, nije to tako loš. Ovo je interesantan iz ovoga, kako se je, Facebooka, on je 99% sad dao. To je interesantno.
Tako, pare su tim ljudima instrument, a ne krajnji cilj. Tako to je ono što je bitno.
Tako. Ne možete potrošiti 50 milijardi. Mislim, prvih par miliona, on posto toga sve isto.
Ne bi znao ni za prvih par miliona. Šta dalje? Dakle, koliko država Srbija može sama da nastavi ovaj posao? Da li će novac nastaviti da stiže budući da evo završili smo jedan četvrogodišnji projekat?
Evo ja mogu da vam kažem, znači ovaj projekat već ima nekoliko follow-up projekata i to jako su interesantni. Neki su, da kažemo, proširenje delatnosti ove koje rade u inovacionom fondu, ali ima i u drugim stvarima projekti koji se otvaraju, koji se planiraju. Dakle, definitivno mi smo sada u jednom jako interesantnom periodu za našu zemlju, znači ovaj period dok u kome se zna da mi prilazimo u Evropi, ali s druge strane nismo još uvijek unutra. To je u stvari možda najvažniji period. U svim zemljama koji su ulazili u Evropu, ovo je bilo najvažniji period, kada se otvaraju novi fondovi, dakle para će biti. Mi treba da širimo broj institucija i broj individua koji su svesni da te pare postoje, što oni mogu da urade, kako da do njih dođu i da prosto njihova mašta se odveže i da krenu da rade stvari kako treba da rade. Sljedeći 5 do 10 godina su najuzbudljiviji u ovoj zemlji.
Apsolutno. Sljedeći cilj, da kažemo, baš onako strateški evidentan, jeste dublje i bliže povezivanje nauke i privrede. Ono što pokušavamo da uradimo kroz novi projekat podrške istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije u Srbiji, Fond za inovacijalnu delatnost će implementirati i taj projekat i on se suštinski nameđe kao logični neki nastavak projekta podrške inovacijama u Srbiji. Isto će se finansirati iz predpristupnih sredstava Evropske unije, ali ono što da kažemo, da uzmemo jedan korak nazad i da pogledamo to malo sa visine, ono što je apsolutno neophodno jeste ta dugoročna nacionalna strategija i posvećenost određenom cilju. Ako hoćemo da budemo ekonomija zasnovana na znanju, moramo da budemo dosledni u tim instrumentima podrške. Moramo da budemo dosledni u podsticajima koje naši mladi istraživači i privrednici dobijaju.
Da li se čini da postoji neka ideja u državnom vrhu, da li mi želimo da budemo ekonomija zasnovana na znanju? Jednostavno mi kažu, mi treba da imamo poljoprivredu, da. Mi treba da radimo reindustrializaciju, da. Sve može, sve treba.
Pa, apsolutno postoji, da kažemo, i ta neka potreba da se svaka industrija, odnosno svaki segment privrede i društva u našoj zemlji unapredi, zato što ne postoji segment koji je da kažemo zdrav, da, koji je zdrav, zadovoljavajući, dobar. A opet mislim da je strategija nešto što je dugoročno i što se samo mora dosledno pratiti. Ok, da kažemo da hoćemo i poljoprivredu i informaciono-komunikacione tehnologije i ne znam biotehnologiju i energetiku, ali da za sve imamo dosledan plan.
Pazite, vreme je za ono kennedijevsko. Nemojte da pitate šta država može da uradi za vas, pitate šta vi možete da uradite za državu. Država nije skup mudraca, niti bilo kakvih ljudi koji treba da odrede sve ovoj zemlji. Niti oni to znaju. Na nama je da pokušamo 5, 6, 7 pravaca da vidimo i da damo sve od sebe da uspemo. Iako to uradimo, napravit ćemo bolju zemlju za malo nego što je sada, a onda je na sledeće generacije da nastavi
da. Da, posle ćete mi reći onih 5 segmenata da uložim koji dinar u berzu.
Reći vam 1-2, ne znam sviđa.
Nismo imali vremena da uključimo slušalce, ali par pitanja sam stigao da zapišem, režija mi je prenela. I prvo pitanje je neko ko je već razvio određenu inovaciju i ta inovacija dakle živi negde, ali nikada nije uspeo da dobije neku pomoć da je šire implementira. Da li takav neko ima kome da se obrati?
Trenutno Fond za inovacijalnu delatnost nema instrument koji bi direktno podržao takvu neku situaciju, ali ono što je gospodin Bogojević rekao, a što smo već pomenuli u par navrata, jeste da se organski stvaraju sledeći koraci. To je venture capital, to je mreža tih privatnih anđel investitora i oni su uvek zainteresovani za dobru poslovnu opciju. Naročito ako je neka izuzetno obećavajuća tehnologija u celoj toj mešavini. Tako da je to pitanje sad već upoznavanja, da kažemo, bliže te neke saradnje na par ključnih igrača institucionalnih i principu osmatranje tržišta.
I odmah da vaš slušalac razume, ne govorimo bit će za 10 godina. Znači, prvi venture capital fondovi su već u Beogradu. Oni već razgovaraju o tome i pitanje je samo o sledećih, recimo, 2-3 meseca ili 4 meseca da počnu prve stvari da se radi. Dakle, treba pratiti vesti, treba tražiti ko hoće da da par.
I drugo pitanje, imamo nalašilost vremena samo još za njega, ali veoma zanimljivo, slušalac kaže da ima inovacije u smislu edukacije. Znači nešto što nije tehnologija.
Su najvažnije inovacije.
Edukacija dece je u pitanju. Dakle, kako neko ko je razvio takav neki sistem pedagoški, u kome da se obrati?
To je jako teško reći gde se obrati, jer svet, u stvari, to su, pazite, inovacije koje su na kratke staze, njih možete predvidjeti. Inovacije koje menjaju svet, inovacije u obrazovanju su inovacije koje menjaju svet. Tu nema ni venture capital, ni ničega. Prosto uradite i promenite svet. Kogod hoće da utiče na promjenu obrazovnog sistema, u jednom trenutku ako bude uspješan, napraviće veću promjenu od svih Siemensa, Microsofta i svega toga. Tako da na tome treba raditi, ali takve stvari ne znate da li će dati ploda za godinu dana ili za 50 godina. Ko će da vam da pare ako ne zna da li je za 50 godina?
Tako je, ono što je najveća razlika je što to nije proizvod, to nije suštinski, klasičan, tipičan proizvod, to je menjanje stanja svesti, menjanje načina na koji funkcioniše određeno društvo.
To je mnogo bliže nauci. Dakle, nauka razvija elektron. A kad su razvijali elektron, kad su otkrili elektron, ili tako, trebalo je prođe 100 godina do toga da imate elektroniku. Sad svako će da ulože u elektroniku. Sad nije teško biti pametan ulagati u elektroniku, zapravo ne znaju da je fotonika ono što je nova stvar. Ali, vidite kako je to. Znači, sve živi na raznim vremenskim skalama. I od onog na 5 minuta i onog na 10 godina.
Hvala. Raspitujući se malo o fotonici više, zainteresovali ste me. Naši gosti danas, direktor Instituta za fiziku, dr. Aleksandar Bogojević, također Vladimir Vojvodić, savjetnik u Fondu za inovacionu delatnost. Ja se nadam da će biti još ovakvih projekata, jer vidimo da kada se spoje institucije, kada se spoji novac, kada se spoji dobra volja sa ljudima koji žele i koji imaju ideju, da je mnogo toga moguće i da je, kako se kaže, nebo granica. Hvala na pažnji. Vi ste slušali emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Ja sam Nenad Militarević. Tačno je 18 sati, a budite sa nama i sutra.